Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o psychosomatice. U mikrofonu je Renata Kalenská. Stále více lidí věří, že zdravotní problémy, které mají, se dají vyřešit povídáním o jejich dětství, o rodinných traumatech a vztazích mezi nejbližšími. Jsou lékaři, kteří dokonce tvrdí, že toto je cesta, jak vyléčit třeba rakovinu. Je každá nemoc psychosomatická? Je toto budoucnost medicíny, nebo mluvíme jen o alternativní léčbě, kterou bude západní medicína vždycky ignorovat? A jak se na psychosomatickou léčbu tváří farmaceutická lobby? Ve studiu vítám psychiatričku a propagátorku psychosomatické léčby Jarmilu Klímovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A profesora první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, onkologa Pavla Klenera. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Mám pro vás úvodní otázku, zkuste mi odpovědět maximálně v jedné minutě. Je rakovina psychosomatické onemocnění? Paní Klímová.
Děkuju, dobrý den. Já si myslím, že nejenom rakovina, ale z našeho pohledu každé onemocnění je psychosomatické. Rakovina má díky své stigmatizaci jakési výsadnější postavení z hlediska hrůzy a děšení, ale nelze jí vyjmout z kategorie nemocí jako takových. Každé onemocnění má svůj psychosomatický rozměr.
Pane Klenere.
Já souhlasím, že každé onemocnění má psychosomatický rozměr, ale neřekl bych, že může být příčinou vzniku nádorového onemocnění. Samozřejmě organismus je ohromně složitá záležitost a vše souvisí se vším a ta psychika hraje u každého onemocnění velmi důležitý faktor, ale že by sama psychika byla příčina nádorového onemocnění, o tom tedy pochybuji.
Pane profesore, na webu celostní medicina.cz se dočteme, že, cituji, první biologický zákon, železné pravidlo všech zhoubných nádorů, jde o to, že proces rakoviny mívá svůj původ ve významné emoční události, kterou prožíváme jako nečekanou a dramatickou. Poškození pak může probíhat na všech úrovních našeho organismu. Takže tady je jakési vysvětlení, proč to může být původ.
No samozřejmě, že jsou situace, já jsem se například dověděl, že byla konána taková studie, že ženy, které ovdověly a prožily stres s úmrtím svého manžela, jak si vykazovaly statisticky vyšší výskyt nádorových onemocnění. Ale takových jaksi stresových situací, po kterých jsme nezaznamenali vyšší výskyt nádorových onemocnění, je spousta. Každý den v televizi vidíme výpovědi lidí, kteří přežili holokaust nebo koncentrační tábor, kde prožili ohromné stresy a přesto se to neprojevilo tím, že by onemocněli nádorovým onemocněním.
Nad tímto argumentem jsem zrovna včera přemýšlela, co na něj říkáte, paní Klímová.
Pokud zůstaneme u slova stres, tak se daleko nedostaneme, protože bohužel je to pojem velmi nadužívaný a ve svém kontextu dost bezobsažný. Stresem vnímáme jakýkoliv tlak. Jo? Je to jakákoliv výchylka z nějakého si optimálního fungování. My se musíme začít dívat na tu konkrétní podobu toho psychického traumatu, kterou potom zasazujeme do kontextu individuálního životního příběhu. Tedy z psychosomatického hlediska můžeme vedle sebe postavit například 10 lidí, kterým vyhořel dům a každý z těch lidí na to bude reagovat naprosto odlišným jedinečným způsobem, protože každá ta osobnost je schopná takovou traumatickou událost jiným způsobem zpracovat, jinak ji začlenit do nějakého svýho chápání kontextu života a podle toho se potom bude chovat i ta buněčná složka toho organismu.
Takže já zkusím být teď osobní. Když třeba u nás v rodině v době mého dětství probíhala traumatická situace a já jsem to v podstatě v uvozovkách odnesla diabetem, zatímco moje sestra je zdravá. To je to, o čem mluvíte, že já jsem to nedokázala zpracovat.
Tak, to je typický příklad. Máme dvě děti v jedné rodině. Samozřejmě, že obě děti se svým způsobem jakýmsi svědky nějakého třeba dlouhodobého vleklého traumatu, ale každé dítě to zpracovává trochu jiným způsobem. Jo? Tak tady potom vidíme, jiné, že vlastně to, co se na jednom dítěti podepíše víc, druhé dítě může zůstat, řekněme, nedotčené. Jo?
Tedy takže taková... existuje recept, jak s takovým dítětem pracovat, aby samozřejmě zůstalo nedotčené?
Ano,
a můžete
ano,
nám
existuje
to vysvětlit? A pak se vyjádří pan profesor hned.
Teď nevím úplně, co chcete
vysvětlit. Jak s tím dítětem třeba pracovat, aby zůstalo nedotčené?
Teď se ptáte na to, co má dělat terapeut, anebo co má dělat
rodič.
Rodina.
Rodič.
Rodina. To je velmi komplexní otázka, ale budu se snažit být stručná a vyhovět. Děti jsou po hříchu často zatahovány do konfliktních rodinných situací a bývají štítem mezi rodiči. Dítě tím, jak vnímá svět a sebe samo, tak si automaticky všechny neblahé události, které se v rodině dějou, minimálně tak jako do jeho věku 6 let, vztahuje k sobě a ke své osobě. Přičítá si za to zodpovědnost a neadekvátní pocit viny. Jestliže to dítě v tomhle tom nastavení necháme a neošetříme jeho vlastně
zraněnou duši.
Jo, zraněnou, ano, zraněnou duši, tak potom i traumata, které mohou být velmi nenápadný, ale vlečou se dlouho, můžou mít naprosto devastující charakter na zdraví.
Máte nějaký protiargument, pane profesore?
No, ne, já si nemyslím, že to je zcela jaksi bezvýznamná ta zátěžová situace, ale proč třeba vaše sestra zůstala zdravá a vás postihlo zrovna diabetes a ne třeba nádorové onemocnění. To se velice těžko bude prokazovat, protože ty vztahy jsou tak složité a my se dneska opíráme, vlastně je evidence-based medicine, medicína založená na důkazech, a tady přines důkaz, že skutečně ta zátěžová situace vedla k takové změně imunity, třeba i protinádorové imunity, že umožnila vznik nádorového onemocnění. To se bude velmi těžko prokazovat, čili je to na úrovni spekulací, které nelze zcela popřít, ale nelze je taky potvrdit, protože jaksi těch argumentů a protiargumentů je opravdu celá řada.
Takže to, co říká pan profesor, je přesně vlastně ten důvod, proč psychosomatika nebude nikdy uznána vědou, paní Klimová?
Jestli bude nebo nebude, to si teďko netroufám prorokovat, ale pokud chcete obor, který přesahuje, řekněme, hranice biomechanických konstruktů, dokazovat právě pouze v rámci toho biomechanického chápání, tak to důkazní řízení v podstatě neexistuje. To znamená, opravdu není k dispozici. To překročení musí jít do dalších, vlastně širších sfér, jako jsou psychologické vlivy, sociální prostředí, energetické nastavení organismu. A jestliže evidence-based medicine neakceptuje tento širší, řekněme, důkazní komplex, tak potom samozřejmě se dívá na ty naše souvislosti, které my tam vidíme a jsou pro nás celkem jako jasně a zřetelně patrné, tak ona je vnímá jako neprůkazné, samozřejmě.
Zaznělo tady energetické nastavení, co si pod tím představit, pane profesore?
Já jsem ještě chtěl na to reagovat tom, že tady mluvíme o vzniku nemocí, ale ono se to taky obrátit, protože jak si psychosomaticky bychom mohli vysvětlit zázraky v Lurdech, na zázračná uzdravení, která taky už se vlastně víc než století proskoumávají a hledají se proto jaksi důkazy a uspokojivě vlastně nebyly vysvětleny, ale není to jenom, nejsou to jenom Lurdy, je to řada poutních míst, kde vlastně řada pacientů prokazatelně klasickou medicínou těžko léčitelných se náhle vyléčí, že jo? Čili tam určitě hraje roli taky psychika. A to,
takže co vy říkáte těmto zázrakům?
No já si myslím, že zatím se nepodařilo, i když se jaksi o to lékaři snaží, tak to uspokojivé vysvětlení, které by jaksi bylo v souladu s dnešními poznatky medicíny, tak zatím chybí. Ale to neznamená, že se to nepodaří třeba v budoucnu nějakým způsobem ověřit nebo prokázat.
Paní Klimová.
Děkuji. Já si dovolím malinko nesouhlasit. Samozřejmě, že jestliže se jedná o takový jev, jako nazýváme zázračné vyléčení, tak zase, když ho budeme jako redukcionalisticky popisovat v rámci biomechanického kontextu, tak pochopitelně to vysvětlení nedostaneme. Nicméně, já děkuji panu profesorovi, že to zmínil, protože právě takový jevy, jako telepatie, zázrační vyléčení, léčivá místa, jsou dneska už, řekněme, vědecky, řekněme, definovaná, ale to samozřejmě tyhle ty definice nepřicházejí z břehu medicíny, ale musíme si nakročit do trochu jiných vědeckých oborů a poměrně uspokojivým způsobem to dneska vysvětluje například subkvantová fyzika. Ta už proto svůj korelát má.
Co se týče moderní medicíny a toho, jak v podstatě počítá s psychosomatikou do budoucna. Zdá se, že asi moc ne. Důkazem může být anketa, kterou udělali autoři dokumentu České televize Hranice v psychosomatice na lékařských fakultách. Ptali se studentů a také pedagogů, co je to psychosomatika.
K tomu já bych se radši nevyjadřoval, protože k tomu nejsem vůbec kompetentní.
Moc tomu termínu nerozumím.
My teď máme teprve v psychologii prvním rokem, takže moc jako ještě to nemáme, tak...
Já to nemám zmáklý vůbec teda.
Co je psychosomatika, říct neumím. Umím říct, jak tomu termínu rozumí školská medicína.
Definice neexistují.
Psychosomatika, teď si nejsem jistý, ale myslím, že to jsou právě psychické problémy, které se projeví nějakým zhoršeným fyzickým stavem.
Vlastně to interdisciplinární obor mezi medicínou a psychologií.
To je prostě jiný pohled na nemoc.
Takže to spíš jako takový celostní pohled na člověka.
Takže slyšeli jsme psychosomatika, termín odmítaný na lékařských fakultách. Co tomu říkáte, pane profesore?
No já myslím, že z toho nevyplynulo jednoznačně, že to je termín odmítaný. Ale
neznámý.
Je to termín vlastně méně známý. A myslím, že jaksi po, nevím, z kterých ročníků byli ti respondenti, tam v jednom případě zaznělo, že to je teprve v prvním ročníku, že jo, a já myslím, že po vystudování té fakulty doznají, že jaksi se nedá o té psychické stránce, že se nedá opomíjet, protože to skutečně lékaři z praxe dobře vědí, že ta psychická stránka je nesmírně důležitá pro léčení kteréhokoliv onemocnění a platí to i pro onkologii. Že se to nevyužívá úplně a že to třeba všichni onkologové si neberou v úvahu, to je jiná věc, protože já to určitě v úvahu beru a taky jsem se to snažil medikům vštěpovat, ale stále se setkávám třeba, že někteří lékaři tohle úplně opomíjí a zcela nešetrně třeba pacientovi sdělí diagnózu, uvedou ho do těžké deprese, která ještě zhorší do kvalitu života toho pacienta. Čili já si myslím, že to je oblast, která zasluhuje, aby se jí si lékaři věnovali, ale na druhé straně, jak už jsem se zmínil, nejsem přesvědčen, že by to byla příčina vzniku toho nádorového onemocnění.
Paní Klimová, máte informaci, jak je to třeba na zahraničních fakultách? Já myslím, že třeba v Německu zrovna se tváří smířlivěji.
Německo je jednou ze zemí, která by do jisté míry mohla být jakýmsi vzorem pro to, jak se psychosomatika postupně etabluje a ukotvuje v oficiálním rámci zdravotnického systému. I k nám vlastně přišla kniha, která se jmenuje Minimální psychosomatická péče. A tam vlastně je to tak, a není to jenom Německo, je to třeba Švýcarsko, kde má psychosomatika velkou podporu i třeba z řad vědeckých kapacit pro třeba fondy Evropské unie a tak dále. A v podstatě je to jakási snaha skutečně implementovat, vsunout ten obor do povědomí jakéhokoliv lékaře, který by jako tímto vhledem měl se svým pacientem, se svým klientem pracovat.
Nějaká snaha u nás?
No, já si myslím, že ne snaha až takového rozměru, byť teda psychosomatika jako obor byla na začátku roku 2014 uznána tady v oficiálních vodách. Nicméně i přesto přeze všechno, když chtěla Česká psychosomatická společnost vstoupit mezi ostatní společnosti, lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, tak se proti tomu zvedl poměrně velký odpor.
Patří tam, pane profesore?
Já si nejsem úplně jist.
Posloucháte diskusi onkologa Pavla Klenera a psychiatričky Jarmily Klímové. Paní Klímová, které nemoci není vhodné léčit psychosomaticky? Nebo tak. Kde je to na nic?
V pořádku. Podívejte se, když vyjdeme z toho, že každá nemoc je psychosomatická, tak mi opravdu to neznamená, že každou nemoc musíme psychosomaticky léčit. Pokud nás někde jako přepadne nějaká rýmička, tak to skutečně asi budeme řešit tím acylpirinem a nebudeme zkoumat, jako jestli někde náš dědeček nám někde ublížil naší babičce nebo takovýhle věci. To jako vidíme, že je nesmysl. To znamená, taková nemoc, která přijde třeba snáhle, nemá nějaký závažnější charakter, spíš takový ten akutní průběh, pak už se nevrátí, tam asi je opravdu zbytečný nějaký psychosomatický zkoumání.
Já to tady zkusím ještě jinak, zkoumání. Které nemoci není vhodné léčit jenom psychosomaticky.
No, abych na to odpověděla, tak je důležité si vymezit, co to vlastně je léčit psychosomaticky.
Řekněte.
Tady se trošinku potřebujeme říct, že na tu psychosomatiku se kouká jako na obor, který s proměnutím někomu vykecá díru do hlavy. Ne. Neznamená to, že léčíme pouze slovem. Jestliže máme být skutečně zodpovědně a přísně psychosomatičtí, tak se stejnou zodpovědností se díváme jak na tu složku psychickou, sociální, tak stejně tak na tu složku buněčnou a ve vzájemné spolupráci a ve vzájemné podpoře respektujeme veškeré tyhle ty entity, které potřebujeme dostat do nového fungování, do kvalitního fungování, to znamená ke směru zdraví, do souladu, rovnováhy.
A jste si jista, že to dělá každý psychosomatik? Pane profesore, nebojíte vy se třeba, že někdo řekne, nemusíte chodit do onkologické ambulance, já vám tady pomůžu, celé je to psychosomatika? Nesetkáváte se s tím, že by třeba nějaký pacient přišel k vám pozdě?
Já jsem se mnohokrát setkal s tím, že pacient odmítl standardní léčbu a chodil třeba ne zrovna psychosomatikovi, ale chodil k různým léčitelům a odmítl standardní léčbu, a to i v případech, kdy ta jeho diagnóza slibovala možné úplné vyléčení anebo léčení s perspektivou dlouhodobé remise. Takže já jsem zpočátku byl velkým bojovníkem proti těm alternativním metodám, teď už jsem jaksi ochabl, jednak jsem se kvůli tomu dostal až k soudu, protože mě jeden léčitel žaloval, ale nakonec jsem ten spor vyhrál. Nicméně já to pacientům vysvětlím, ale říkám, každý svého osudu strůjce. Většinou ty pacienti si nenechají říct a někdy to jsou tragické jaksi záležitosti. Já si vzpomínám na jednu mladou dívku, která měla Hodgkinovu chorobu, ta je dneska v 95% vyléčitelná, úplně vyléčitelná. No a ta odmítla a chodila na jaksi k panu Řezulkovi, který vztahoval na ní ruce, ona si chválila, jak má teplo ve všech těch uzlinách, jak je to báječný, odmítla léčbu v době, kdy teda mohla být úplně vyléčena, chodila tam 3 měsíce, pak se ten stav začal horšit a vrátila se po půl roce v tak pokročilém stádiu, že samozřejmě ještě se to léčit dalo, ale nedalo se to už úplně vyléčit. To jsou jako případy odstrašující, bych řekl, a těch mám jaksi ve své kartotéce celou řadu, kde se ti pacienti zcela jaksi vzdali té standardní léčby a obrátili se na jaksi neprověřené léčebné metody, o kterých se dočetli na internetu nebo jim to poradili příbuzní a v podstatě na to doplatili životem nebo aspoň zdravím.
Paní Klímová, jak se v tom má pacient vyznat?
Kámen úrazu je to, že psychosomatika v takovém tom širším chápání se bohužel po hříchu často zaměňuje za pojem léčitelství. To není zdaleka totéž, jo? Protože mnoho léčitelů a léčitelských metod si jede pouze svojí úzce vymezenou linii, ať už energetickou, bylinkářskou nebo cokoliv. to psychosomatika, prosím pěkně, není. Psychosomatika...
A neudělá to špatný psychosomatik?
A špatný psychosomatik to udělá.
Proto se ptám, jak se má v tom pacient vyznat.
No jistě, protože to je právě to, že dneska můžete jít napříč republikou a na mnoha ordinacích najdete název psychosomatika. Ve chvíli, kdy do té ordinace vlezete jako pacient, tak se tam dozvíte, máme jako už okřídlenou větu, pani, to máte ze stresu a tím psychosomatický pohled toho lékaře končí. Tak potom je jasný, že ten člověk vyleze z té ordinace ven a říká si, no jo, ale to mi ta slavná psychosomatika teda vůbec nepomohla. To je pravda.
A co tedy radíte těm pacientům? Podle čeho se mají orientovat?
Když hledají psychosomatickou péči, no tak samozřejmě, že nejlepší je osobní doporučení, jako ze všim. To ať hledáte instalatéra nebo lékaře, vždycky potřebujete jakýsi neoficiální doporučující záležitost, kdy prostě víte, že ten člověk má jakousi vrcholnou zodpovědnost, má za sebou něco, nějakou práci, na kterou lze poukázat. Co je důležité hledisko? Nevymezuje se striktně a nepřátelsky vůči dalším metodám. Jo? Jakmile zase někdo tu metodu, ať už jakoukoliv, bere jako jedinou samospásnou, vždycky je to nebezpečný.
Pane profesor, je to v podstatě chůze po tenkém ledu tohle?
No, podívejte se, to platí ale i o těch léčitelích, protože ne všichni léčitelé, abych tak řekl, jsou nebezpeční. Ano. A jsou i léčitelé, kteří spolupracují s lékařem, kteří akceptují tu klasickou standardní léčbu nebo medicínu a tomu pacientovi mohou prospět, protože mohou jaksi zlepšit jeho kondici, jeho kvalitu života, jak zmírnit jeho obtíže. Takže já bych byl opatrný, jak si házet je všechny do jednoho pytle, protože opravdu někteří mohou být prospěšní, ale právě tady je důležitý, jak si ta komplexnost nezavrhovat, jak si tu druhou stranu, protože ve spolupráci může být ten výsledek potom podstatně lepší.
A z druhé strany měl by být každý lékař zároveň i psycholog?
Určitě ta psychologie je důležitá, jenomže víte, tu psychologii by se měl naučit vlastně od svých jaksi příkladů učitelů a ne, že vyslechne nějaké hodiny ve škole psychologie, tím se psychologii nenaučí. Musí vlastně projít tou praxí a podle jaksi vzoru svých učitelů odkoukat ten psychologický přístup k nemocnému. To je strašně důležitý, ale to, že se zavede třeba vyučovací hodina psychologie, to ještě z těch mediků psychologii neudělá.
Posloucháte diskusi onkologa Pavla Klenera a psychiatričky Jarmily Klímové. Paní Klímová, já to teď asi hodně zjednoduším. Chápu to alespoň částečně správně, že klient si například odprožije nějaké trauma z dětství a může se tím vyléčit, nebo jak to funguje?
Tohle je zase strašně zjednodušující pohled, který kdyby jsme tady v čase, který bohužel máme, začali nějakým způsobem manifestovat, tak to bude velice zavádějící.
Můžete alespoň říct, jak třeba s tím pacientem pracujete, když říkáte, že třeba pátráte 2-3 generace zpátky, jak to bylo v jeho rodině?
Ano, někdy odpověď v tom psychosomatickém kontextu, někdy odpověď nenacházíme v životě toho člověka. A potřebujeme jít dál, protože víme, že psychotrauma se transgeneračně přenáší, zůstává někde uchycené v tom rodinném systému a tu odpověď někdy najdeme třeba u rodičů, někdy dokonce až u prarodičů.
Říkáte víme, pane profesore, vy to víte?
Já jsem se poučil, takže to tak
můžete. Tak můžete pokračovat, jak to tady funguje. Dopátráte se něčeho a dál?
Ano. Ve chvíli, kdy, řekněme, identifikujeme nějaký to základní téma, ovšem prosím vás, to nikdy není jako jedna věc, jo? Vždycky je to komplex nějakých jevů, tak je možný vlastně v tom psychoterapeutickém procesu změnit postoj, změnit nastavení toho člověka, toho klienta. My nemůžeme měnit historii, ta věc se prostě stala. Ale jde o to, jestli ten člověk ji ať už na vědomý nebo nevědomý úrovni zpracovává traumatickým způsobem, nese si v sobě křivdy, deprese, vzteky, zlosti, zášti, anebo jestli je schopen pochopit vlastně ten příběh tak, aby ho mohl přijmout jako, řekněme, výzvu k nějakému vlastnímu náhledu na to, že všechny ty věci dávají smysl, že nemusí být pouze ničivý, a tím pádem vlastně přetransformoval dnes na úrovni jako současné situace ten svůj náhled na jeho smysl života, na jeho konání.
A tím se může uzdravit.
A jakmile se tohleto stane, buněčné kaskády okamžitě reagují.
Tak a teď se vyjádřete, pane profesore. Buněčné kaskády.
Buněčné kaskády.
Pardon, možná kaskády buněčných reakcí a orgánů okamžitě začnou reagovat jinak. Tak.
No jistě, že je pravda, že když třeba pacient jaksi zvládne depresi, kterou třeba v případě onkologických pacientů získal v okamžiku, kdy se dověděl diagnózu svoji a bylo mu to třeba prezentováno velmi nešetrně, a když se z té deprese dokáže nějakým způsobem jaksi jí zvládnout, no tak ty léčebné výsledky se začnou zlepšovat.
Ale když promiňte,
a pokud jde o ty jaksi buněčné, no tak tady asi hraje velkou roli imunologický imunita, protinádorová imunita, imunologické mechanismy, které jaksi s tou psychikou nepochybně souvisí, protože je známo, že třeba jaksi po nějaké stresové nebo zátěžové situaci je větší výskyt třeba chřipky, nebo právě, což se vysvětluje tím, že jaksi došlo k oslabení imunity toho pacienta a tím akvírování nemoci.
To zní logicky, ale co tedy říkáte na to, že by člověk zvládl zášť kvůli něčemu, co se stalo 2-3 generace před ním? To, o čemž mluvila paní doktorka?
Mě docela překvapuje, nevím, jak bych třeba zvládl jaksi, kdybych se dověděl, že můj pradědeček třeba něco ukradl, a já bych se s tím vyrovnal teďka. To si nedovedu dost dobře představit. Já nevím, možná paní doktorka je zkušená jaksi psychosomatik, tak to asi ví, ale já si to teda nedovedu představit, že bych se vyrovnal třeba s nějakým stresem nebo zátěží třeba 2 generace zpátky. To si vůbec nedobře představit. Já dokonce ani vlastně ten svůj rodokmen tak naspátek neznám, a na to, že bych znal nějaké historie z života.
Já bych se tady chtěla pana profesora trošičku zastát, protože ona ta otázka vůči němu byla malinko nefér. My mu nemůžeme se zeptat, jak by to zvládl, když jsme mu ještě nenabídli tu cestu nebo ten manuál, jak se to dělá. Tak si to samozřejmě nemůže představit.
Dobře. Já jsem nemyslela, jak by to zvládl, ale jaký na to má názor.
Jo,
to je velký rozdíl.
Dobře. Pardon.
Dobře. Nicméně, paní doktorko, jakou roli v tom hraje farmaceutická lobby? To byla jedna z těch úvodních otázek, protože vy říkáte, že, teď cituji, v rámci farmacie není výnosnější biznis než rakovina.
No, já si to myslím. Protože podívejte se, která léčba je tak strašně drahá, další léčba. Jo, najdeme tam určitě mnoho jako drahých léčebných metod.
Mě by spíš zajímalo, jestli to souvisí i s ochotou či neochotou vědců nebo lékařů, kteří jsou třeba napojeni na farmaceutickou lobby, s tím problémem jménem rakovina něco dělat.
Podívejte se, jestliže jedete na vlně mainstreamu a ten vám dává za pravdu a ještě vás financuje, tak je naprosto výjimečný být ochoten z toho mainstreamu vystoupit a čelit nepopularitě, když s tím začnete nesouhlasit. To není jenom otázka jakoby osobního vědeckého náhledu. To je otázka i jakéhosi společenského zesměšnění, který tady ty lékaři by tomu museli čelit. Málo kdo se na ten let pustí.
Pane profesore.
No tak pravda je, že farmaceutické firmy vydělávají neskutečné jaksi prostředky finanční. Mě například dlouho nebylo jasné, proč třeba ta chemoterapie je tak drahá, když chemicky, teď je to o něčem jiném, když mluvíme o cílených lécích, ale když máme klasická cytostatika, jsou to jednoduché molekuly, Jenomže já jsem vlastně se teprve v průběhu dověděl, že jaksi uvedení léku na trh je strašně drahá záležitost a to musí ty firmy nějakým způsobem ty vyložené náklady dostat zpátky a od toho se odvíjí potom i ta vysoká cena léku. Škoda, že čas tak uplynul, protože tohle je nesmírně zajímavé téma, skutečně by stálo za ním, o něm.
Tak si vás ještě jednou pozveme, 30 minut dnešního Pro a proti je u konce. Já vám oběma děkuji, že jste si našli čas. Psychiatrička a propagátorka psychosomatiky Jarmila Klímová, děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A onkolog Pavel Klenér, děkuji vám, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.